Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno, na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo, na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Langu rafiki msikilizaji ni kulibariki jina la Bwana kwa ajili ya siku hii njema aliyotupa. Hakuna jambo la muhimu katika maisha haya kama vile kuwa na shukrani kwa hilo ulilopewa. Hasa tuamshukuru Mungu kwa ajili ya neno lake ambalo lipo daima nasi kwenye Biblia, nasi kwa kujifunza tuwapata njia ya kumtukuza na kumwadhimisha Mungu wetu. Kwenye vipindi vilivyopita tulijifunza sana kuhusu hayo makanisa saba, na leo hii twaingia kwenye somo lingine kutoka kwenye sura ya 4 ambayo yashughulika na kanisa la Kristo likiwa mbinguni au hewani. Somo letu tulipata kwenye sura ya 4 aya ya kwanza hadi aya ya 6. Ila kabla ya kuingia kwenye somo hili, ni vyema nikupe hayo ambayo tuyatarajia kwenye sura hii ya 4. Sura ya 4 na ya 5 ni sura ambazo zanena kuhusu kanisa likiwa na Kristo huko mbinguni. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, twakiona hicho kiti cha enzi cha Mungu. Kisha kwenye aya ya 4 hadi 5, kuna hao wazee 24. Halafu kwenye aya ya 6 hadi 11, kuna hao viumbe wanne wenye uhai. Kuanzia sura hii ya 4, msikilizaji, hali na mazingira yabadilika kwenye kitabu hiki cha Ufunuo, jambo ambalo latufahamisha kwamba tumeingia katika sehemu nyingine. La kwanza la kutambua ni hili: hatulioni kanisa tena, ijapo kwa lilikuwa limetajwa hadi mara 19 kwenye sura ya 2 na ya 3. Kwa usawa, sura hizo zilizingatia kuhusu kanisa lililoko hapa ulimwenguni na siyo jambo lingine. Na kuanzia sura hii ya 4 hadi mwisho wa kitabu hiki, yaani kwenye sura ya 22, kanisa halitajwi tena kwa uhusiano na ulimwengu. Twaona kwamba kanisa latajwa kwa mara ya mwisho kwenye sura ya 22 baada ya ulimwengu huu kufikia mwisho wake. Kristo Yesu alisema hivi kuwahusu hao walio wake: wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Hilo lapatikana kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 17 aya ya 16. Pamoja na hili ni hilo ambalo tulipata kwenye sura ya 14 aya ya 13 ambayo yasema hivi kwenye hicho kitabu tu cha Injili ya Yohana Mtakatifu. Hebu sikiliza: basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Naam, kanisa halipo tena katika ulimwengu, kwa hivyo twalifuata hadi huko lilipo, maana ndilo bado lazingatiwa katika mabadiliko haya. Je, kanisa lilifikaje huko mawinguni? Kwa jibu hili, kile kitabu cha Wathesalonike sura ya 4 aya ya 17 yatupa jibu kwa maneno yafuatayo: kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Hili tulisomalo hapa ni hilo ambalo mtume Paulo alikuwa amenena hapo awali kwa kanisa la Korintho. Ila sasa, abainisha jinsi mambo yatakavyokuwa kwa wakati huo. Asema hivi kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15 aya ya 51 na hiyo ya 52. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini tutabadilika. Kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Imani katika Kristo Yesu humweka mtu aliye mwenye dhambi katika sehemu hiyo, ambapo atanyakuliwa na kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Wakati huo, kanisa lipo pamoja na Kristo hewani au katika mawingu, nao ulimwengu na walimwengu wapitia katika dhiki kuu. Hayo ndiyo tutakayojifunza mara tutakapofikia sura hiyo ya 6. Kwa hivyo, tulia tuendelee. Fahamu hili ya kuwa kanisa siyo jina, bali ni kundi la watu ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo hata sasa hivi. Kwa lugha nyingine, ni wenye dhambi ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo, na hivyo kufanyika haki kwa njia hiyo ya Kristo, nao ndiyo waitwa kanisa. Jina hilo kanisa katika lugha ya Kiyunani ni eklizia, iliyo na maana ya hao walioitwa kutoka sehemu fulani. Naam, kanisa kwa hivyo ni hao walioitwa kutoka kwa ulimwengu. Hilo ni jina la hapa ulimwenguni, lakini mara litakapokuwa na Bwana wetu Yesu Kristo, basi majina tofauti ndiyo yatatumiwa kulielezea. Kwenye sura hii tu, tutaona jinsi ambavyo wale wazee 24 wawakilisha kanisa huko mbinguni. Pamoja na hili, tutaliona kanisa kwa jina jipya, maana laitwa bibi arusi na nyumba yake ambayo ni Yerusalemu mpya. Nao ushirika uliofuata mafundisho kengeufu baada ya kuitwa kanisa litaitwa kahaba mkuu. Iwapo ndugu msikilizaji, kanisa lingesalia au kupitia kwenye dhiki kuu, basi hiyo si sambamba na hayo ambayo Mungu ameahidi kanisa kwa neema yake. Hii ni kwa kuwa aliahidi kwamba atawahifadhi wote walio wake au kanisa. Kwa hivyo, ni lazima katika kujifunza kwenye kitabu hiki cha Ufunuo, kufahamu na kutambua kwamba kuna mabadiliko tunapoacha sura ya 3 na kuingia katika sura ya 4. Pasipo ya kufanya hivyo, basi itakuwa kwamba twapuuza hilo ambalo lipo kwenye aya ya 19 kwenye sura ya kwanza, ambayo yatuelezea jinsi ambavyo kitabu hiki kimegawanywa. Rafiki yangu, nataka kukujulisha hili kwamba tunapogeukia sehemu hii ya mwisho ya kitabu hiki na kuona hukumu na ghadhabu ya Mungu juu ya ulimwengu, usikose kuyaweka macho yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa ndiye aendesha kila jambo humu. Naam, yeye ndiye mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi, kwa kuwa alimwaga damu yake kwa sababu ya wote wenye mwili, naye ndiye atakaye wahukumu. Baada ya hayo, yaani baada ya mambo yanayohusu kanisa kufikia mwisho, maono ya Yohana yatoka kwenye ulimwengu na kuingia mbinguni. Nalo neno la Mungu, kama vile lilielezea kuhusu mambo ya hapa duniani, vivyo ndivyo twapata pia kuhusu hayo ya mbinguni. Maelezo haya ni Roho Mtakatifu tu ndiyo yuaeleza kuhusu mbinguni, kama vile ilivyo kwenye kitabu hiki. Kwenye sehemu hii ya maandiko, lile ambalo lipo ni kwamba kanisa lipo na kuhani wake mkuu Yesu Kristo, na waumini sasa ni makuhani. Maono haya ya mbinguni yahusu pia hao viumbe wenye uhai wanne. Hiyo ni kwenye sura ya 4 aya ya 5, mbele ya kurudia yanayoendelea katika ulimwengu, yani dhiki hiyo kuu, pamoja na wale wapanda farasi wanne. Basi ndugu yangu, tuondoke na Yohana mtume tuone hayo ambayo aliyaona. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi kwenye sura hii ya 4. Baada ya hayo, naliona, natazama, mlango ukafunguka, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Jambo la kwanza ambalo nataka ufahamu ni kwamba kwenye sehemu hii twamuona Kristo akiwa katika nyadhifa zake 3, ambazo ni kuhani mkuu, nabii na mfalme. Neno la Mungu kwenye aya hii latajia mara mbili maneno haya, baada ya hayo. Marudio hayo yaonyesha na kutufahamisha umuhimu wa hili ambalo latukabili. Yohana asema kwamba aliona na pia alisikia. Kwa hivyo hayo ambayo ashughulikia ni ya dhahiri, na ni kwa jinsi hiyo ndivyo twahitaji kutazama lolote ambalo lipo kwenye aya hii. Asema kwamba aliona na tazama, mlango ukafunguka mbinguni. Wakumbuka kwamba kwa hilo kanisa la Philadelphia, Kristo alinena nao na kuambia kwamba amewapa mlango uliofunguliwa, ambao hasa ulikuwa wa kueneza neno lake. Hiyo ni kwenye sura ya 3 aya ya 8. Kisha kwenye aya ya 20, sura hiyo ya 3 anena kuhusu mwaliko wa kujitambulisha na Kristo kwa habari ya mlango wa moyo wako. Na sasa kwenye sura hii ya 4 aya ya kwanza, tuna mlango ambao ni wazi, mlango ambaye ni Yesu Kristo, wa kuingia mbele za Mungu. Na tutakapofikia sura ya 19 aya ya 11, tutauona mlango mwingine ambao Kristo atautumia hapo atakaporudi kwa mara ya pili. Atakuja kwenye mwisho wa dhiki kuu, naye atayaangamiza maasi yote na matendo ya udhalimu, na baada ya hapo kuthibitisha ufalme wake hapa milele hata milele. Mlango ambao Yohana aliuona umekuwa wazi kwa kila mmoja ambaye amemwamini Kristo Yesu, kwani Bwana mwenyewe alisema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, hakuna awaye yote anayeweza kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Hayo ni kwa mujibu wa neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 14 aya ya 6. Alisema kwamba yeye ndiye mlango, na mtu akiingia kwa yeye ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Naam, mlango ulio wazi ni huo wa kupatanishwa na Mungu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Huyo Yesu ndiye huja katika mlango wa moyo wa mtu, jambo ambalo ni la ajabu kweli. Na basi ni wajibu wa huyo asikiaye akibisha kwa njia ya neno lake kumfungulia ili aingie na kula pamoja naye, na hivyo kufanya ushirika pamoja naye. Ndugu yangu, hakuna jambo linalotia moyo sana, jambo linalofurahisha, kuliko kufahamu kuwa una amani na Mungu, kama vile Mtume Paulo anavyotujulisha kwenye sura ya 5 aya ya kwanza na ya pili kwenye kitabu cha Warumi, akisema hivi: basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Maandiko haya, kama vile yalivyo, msikilizaji wangu, ni maandiko yanayotuonyesha moja kwa moja kwamba sisi tuliyomwamini Yesu Kristo tuna imani na tuna amani pamoja na Mungu. Ndiposa twasema kwamba twala pamoja naye, jambo linaloashiria ushirika pamoja na Mungu bila hofu yoyote ile. Twaingia katika uwepo wake Mungu au kupatanishwa naye Mungu kwa njia hiyo ya imani katika Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile nimesema hapo awali. Imani hutuweka kwenye ushirika wa watoto wa Mungu pia, ambao ni kanisa la Kristo kwa jumla. Na siku hiyo ya kunyakuliwa itakapofika, mara moja tutanyakuliwa na kumlaki Bwana mawinguni. Mwaliko ambao Yohana aitwa na kuambiwa apande hapo juu ni huo ambao anena habari zake kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza aya ya 3, inayosema hivi kwenye sehemu hiyo: hilo tuliloliona na kusikia twawahubiri na ninyi pia, mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na Mwana wake Yesu Kristo. Ushirika huo ndio ambao utakuwepo milele, mara Bwana wetu Yesu Kristo atakapolinyakua kanisa lake, ambalo ni wewe pamoja nami na kila mmoja anayemwamini. Kuna hiyo sauti ambayo asema kwamba aliisikia, nayo twajiuliza ilikuwa ni ya nani. Ni sauti gani hii ambayo yaliita kanisa la Kristo? Hiyo sauti ni yake Bwana Yesu Kristo. Hii sauti ambayo yatajwa kama ya baragumu ni moja wapo ya mifano ambayo twapata kwenye kitabu hiki cha Ufunuo. Hii ni kama vile mara nyingi utamsikia mtu akisema kwamba mwanamuziki yule akicheza gitaa, gitaa huanza kuongea au kuzungumza. Mtu huyo anaposema maneno kama yale, hasa anatumia lugha ya mifano. Na hapa hilo ndilo twalipata pia, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Wathesalonike sura ya kwanza aya ya 16 hadi 17, ambapo sauti ya Kristo yanenwa kuwa kama ya malaika mkuu na baragumu ya Mungu. Na hiyo sauti mara kanisa litakapoisikia, mara moja litanyakuliwa. Kwenye aya ya pili neno la Mungu lasema hivi: na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Ndugu yangu, tazama jinsi lugha ya Biblia ni wazi kabisa. Baada ya kusikia sauti hiyo, kwa ghafla, kufumba na kufumbua, Yohana alijipata mbele ya kiti hicho cha enzi. Yaani muda ulikuwa ni mfupi sana tukio hilo lilipotendeka. Na ni kwa jinsi hiyo ndivyo itakavyokuwa kwenye siku hiyo ya kunyakuliwa kwa kanisa, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15 aya ya 51 na hiyo ya 52. Yohana kwa mara ya kwanza aona kiti na mmoja ambaye amekalia kiti hicho. Kiti hiki chawakilisha jinsi Mungu alivyo mwenyezi na mtawala wa yote. Waweza kusoma zaidi katika Zaburi ya 11 aya ya 4 kwa habari zaidi, na ile ya 47 aya ya 8, kisha ile ya 97 aya ya 2, halafu ugeukie hiyo ya 103 aya ya 19, pamoja na kitabu cha Ezekieli sura ya kwanza aya ya 26 hadi 28. Kiti hicho cha enzi ndicho ambacho Kristo amekaa kwenye mkono wake Mungu wa kuume, jinsi ilivyo kwenye Zaburi ya 110 aya ya kwanza, pamoja na kitabu cha Waebrania sura ya kwanza aya ya tatu, na kwenye sura ya 12 aya ya pili. Kwenye kitabu cha Ufunuo, kiti cha neema, msikilizaji, chageuka na kuwa kiti cha hukumu yake Mungu. Kisha kwenye aya ya tatu, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zamaridi. Yale ambayo yapo hapa ni mawe ya thamani, ndiyo Yohana atuelezea kwa habari za huyo aliyeketi katika kiti cha enzi. Ijapokuwa yeye ni Mungu Baba, bali kiti hicho cha enzi ni kiti cha Utatu Mtakatifu. Hili lipo kwenye aya ya kwanza hadi tano, ambayo yamuhusu Roho Mtakatifu. Kisha kwenye aya ya tatu twamuona Mungu Baba, halafu Mungu Mwana twamuona kwenye sura ya tano aya ya tano. Hakuna mfano wake ambao tuambiwa kuhusu, ila mithili hiyo iliyo tofauti, tena ya ajabu mno. Mawe haya ya thamani yametajwa sana katika kitabu hiki kuhusu huo mji wa Yerusalemu mpya. Tutayazungumzia mawe hayo baadaye. Baada ya kuona huyo aketie katika kiti cha enzi, neno la Mungu kwenye aya ya nne yatuleta kwa hao wazee 24. Neno hili lasema hivi: na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Maswali yamekwepo mengi, ndugu msikilizaji, kuhusu wazee hawa. Na kama tufahamuvyo, wazee walichaguliwa katika taifa hilo la Israeli, pamoja na kanisa pia, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Tito, sura ya kwanza aya ya tano. Katika siku zake Yohana, watu walitambua wajibu wa wazee wale. Na kwa habari za wazee hawa 24, wao waliakilisha kanisa la Kristo kutoka wakati wa Pentekoste hadi kunyakuliwa kwake. Na kwa hili, nasema kwamba kanisa lipo mbinguni. Mavazi yao meupe yaakilisha haki ipatikanayo katika Kristo. Hili ndilo twalipata katika neno la Mungu lililopo kwenye sura ya tano aya ya pili kwenye hicho kitabu cha Wakorintho wa pili. Nazo zile taji ni hakikisho kwamba kanisa litatawala pamoja na Kristo. Soma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya sita aya ya tatu kwa habari zaidi. Kisha ongezea kile kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili aya ya nane, na kitabu cha Yakobo sura ya kwanza aya ya 12, halafu kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya tano aya ya nne, ambapo tuona na kufahamu kuwa taji ni mojawapo ya jinsi Kristo atawatuza walio wake siku hiyo ya mwisho. Nayo aya ya tano, ndugu yangu msikilizaji, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi kwenye sura ya nne ya kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana. Hebu sikiliza: na katika kile kiti kunatoka umeme na sauti ya ngurumo, na taa saba zikiwaka mbele ya kiti cha enzi ndizo roho saba za Mungu. Nyakati ambayo yatumika hapa ni wakati uliopo. Na kwa yote ambayo yapo kwenye aya hii, ni dhihirisho kwamba lolote ambalo litatendeka litakuwa kwa mpango wa huyo aketie kwenye kiti cha enzi. Na pia hapa twamuona Roho Mtakatifu akiwa hapo na Mungu Mwenyezi. Tunapogeukia aya ya sita, msikilizaji, twaingia kwenye kipengele ambacho chawahusu wale viumbe wenye uhai wanne. Neno la Mungu lasema hivi: na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti cha enzi walikuwako wenye uhai wanne, wamejaa macho mbele na nyuma. Bahari hii, ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema kwamba ilionekana kama kioo, sio kwamba ilikuwa kioo. Hili ni jambo ambalo latuonyesha kuwa lile ambalo lazingatiwa hapa ni hukumu ya Mungu na sio rehema zake. Pamoja na hili, bahari hiyo yaakilisha utakatifu wa Mungu na haki yake, kama ilivyo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tano aya ya nane, na kitabu cha Waebrania sura ya 12 aya ya 14. Kwa habari za hao wenye uhai wanne, neno la Mungu latuambia kwamba walikuwa na macho mbele na nyuma, jambo ambalo latufahamisha ukakamavu wao na uwepesi wao pia. Hawa ni kama wale ambao Ezekieli aliwaona katika maandishi yake kwenye sura ya kwanza aya ya 5 hadi 10, kisha kwenye sura ya 10 aya ya 20, pamoja na Isaya sura ya 6 aya ya 2 na kuendelea. Haya yote mwenzangu ni mambo ambayo Yohana aliyaona katika maono yale. La muhimu ambalo nitazidi kukuhimiza kwalo ni kwamba usisahau kuwa huu ni ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo katika yote ambayo tujifunza, kaza macho yako kwake Yesu. Lingine ni kwamba unapomtazama huyu Yesu Kristo aliyetukuka, ni vyema kumheshimu katika maisha yako kwa kuishi kwa kicho chake. Maana yuaja upesi. Je, wakati huo uhusiano wako naye utakuwa vipi? Ni wewe tu ndiwe waweza kufahamu hilo likupasalo kufanya. Langu ni kuomba pamoja nawe. Na hebu tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa muda huu ambao umetupa ili kujifunza neno lako. Hakuna lolote lile ambalo tutaka katika maisha yetu ila utufunze jinsi ya kuishi kama watoto wako. Kuna hali nyingi ambazo tumepungukiwa, ila tunapokutazama katika utukufu wako, mioyo yetu yatiwa moyo na kuhimizika kuendelea kukupendeza maishani mwetu kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Naomba kwamba kama vile ilivyo katika moyo wako, kwamba tuishi kwa kicho chako, Bwana, hilo naamini kwamba ndilo ombi la ndugu yangu msikilizaji pia. Najua kwamba utamtendea kama vile ambavyo utanitendea na kutusaidia sote pamoja katika haya, maana watupenda ndiposa umejifunua kwetu. Yote haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba kutokana na haya ambayo tumejifunza leo, utazidi kumshukuru Mungu na kuishi katika kicho chake, kwa kuwa yeye ni Mungu. Natazamia kwamba utaungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza zaidi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hadi wakati huo, neema ya Bwana iwe na roho yako. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.